Atjaunotās Latvijas ilglaicīgākais premjers Valdis Dombrovskis kopš 2009. gada marta bija vadījis trīs valdības. Taču 27. novembrī pēc iknedēļas tikšanās ar valsts prezidentu Andri Bērziņu Dombrovskis negaidīti nāca klajā ar šādu paziņojumu.
Ņemot vērā Zeltūdes traģēdiju un visus ar to saistītos apstākļus, ņemot vērā to, ka pašreiz ir nepieciešama valdība, kas bauda skaidru Saeimas vairākumu atbalstu, kas spēj risināt to situāciju, kas ir izveidojusies valstī, paziņoja par savu atkāpšanos no ministru prezidenta amatu, uzņemoties politisko atbildību par Zeltūdes traģēdiju.
Līdz ar to gada nogali Latvijas politiķiem pagāja jauna premjera meklējumos. Valsts prezidents izbrāķēja vienotības izvirzīto kandidātu, aizsardzības ministru Arti Pabriku. Skaidrojums par to, kādu valdības vadītāju prezidents Bērziņš būtu gatavs nominēt, bija diezgan mīklains.
Kas ar savu darbību konkrētā vietā un laikā ir parādījis, ka viņš var šo pienākumu veikt. Es ļoti skaidri pateicu.
Gada pirmā puse pagāja pašvaldību vēlēšanu zīmē. Valdības koalīcijas partiju sarunas par viena saraksta veidošanu Rīgā beidzās bez rezultātiem. Un likumsakarīgi vēlēšanās triumfē līdz šim valdošais Nīla Ušakova un Andra Amerika partiju bloks saskaņas centrs gods kalpot Rīgai. Ušakovs kļuva par pirmo Rīgas mēru pēc neatkarības atjaunošanas, kas pēc vēlēšanām saglabāja amatu.
Mēs esam liecinieki, kļuvuši par liecinieku vēsturiskam notikumam. Tas ir Rīgas mēroga un tas arī nozīmē liela mēra Latvijas mēroga. Pirmoreiz kopš 91. gada ir noticis izteikti neetnisks balsojums. Interesantākais fakts, ka vienotība šajās vēlēšanās performē ar krietni nacionālu politiku, ar krietni nacionālu retoriku, reklāmu un tā tālāk nekā Nacionāla apvienība. Un tā sanāca tā dīvaina karta, ka partija, kas bija visnacionālāk noskaņota, dabūja diezgan bedīgu rezultātu.
Pavasarī tika pieņemtas un oktobrī stājās spēkā būtiskas izmaiņas pilsonības likumā, kas nebija grozīts 15 gadus. Grozījumi atļāva dubultpilsonību Latvijā, par ko gandarījumu pauda trimdas latvieši. Piemēram, Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē prezidija priekšsēdis Pēteris Strasts.
Mūsu sabiedrība šeit ir ļoti priecīga par to. Lielākā daļa mūsu draugu, viņiem jau ir Latvijas pilsonība, bet ir vairākas ģimenes, kur kaut kādu iemeslu dēļ dažiem ģimenes cilvēkiem nav. Un tie ir ļoti šo gaidi, un jā, pēc 1. oktobra būs liels pieplūdums.
Tikmēr Dombrovska valdību jo ilgi pirms demisijas vājāja nedienas. Satiksmes ministrs Aivis Ronis atkāpās no amata, lai noņemtu spriedzi koalīcijā. Vides ministrs Edmunds Sprūčs pēc nesaskaņām ar reformu partijas vadību paziņoja par atlikto demisiju. Pēc strīdiem ar operas direktoru Andreju Žagaru kultūras ministrei Žanetai Jaunzemei Grendei aiziet palūdza premjers, kurš savukārt nesteidza tā rīkoties ar partijas uzticību zaudējušo tieslietu ministru Jāni Bordānu. Taču visskaļākie skandāli bija saistīti ar izglītības ministru Robertu Ķīli. Konflikts ar augstākās izglītības padomi, demisija veselības stāvokļa dēļ un tad avārijas izraisīšana Reibumā. Pēdējo Ķīlis mēdījiem sākotnēji gan noliedza.
Es esmu izraisījis avāriju, bet alkohola Reibumā tad laikam būs drusku paspīlēts. Pirms sēsties es esmu uzskatu, bet man bija liekas alkohola. Tā ir gara diena, es ar daugiem durstiņu. Mēs ceram alu. Tas bija dienas vidū.
Savukārt gada nogalē aktivizējās dažādu jaunu politisku projektu veidošanās, jo gaidāmas gan Eiropas parlamenta, gan Saeimas vēlēšanas. Ivo Leitāns, Latvijas radio.